Вие сте со SPS на Македонски.
Светската здравствена организација предупредува дека половина од светското население е во опасност од зараза со треска. Потенцијално смртоносната вирусна инфекција денга ја носат комарците, но научниците работат на начини да го блокираат неговото пренесување. Од прилогот на Грег Дайер и Бетен Смоленец за SPS News. Дното на канта за ѓубре е идеалното место за размножување на смртоносниот инсект, а работниците од Институтот за медицински истражување во Малезија пронајдоа неколку. Тие се обучени да ги бараат природните места за размножување. Во канта за ѓубре, вели едниот научник, пронајдени се инсекти во неактивна, незрела форма, последната фаза пред да станат возрасни комарци.
This is the pupae of the mosquito. I mean, it is the final stage before it becomes the adult mosquito.
Малото суштество ќе созрее во комарец кое може да носи многу сериозна болест – треска на денга. Вирусната инфекција обично се наоѓа во Азија и Карибите, но сега се наоѓа подалеку, дури и во Европа. Во Малезија случаите се двојно зголемени во изминатата година со повеќе од 100.000 луѓе заразени. Джени Нгматен почина во март од компликации предизвикани од треската денга. Нејзината ќерка Бернадин беше на одмор и вели дека не се вратила навреме за да се збогува.
This is my late mom Jenny, myself, my daughter Megan and my husband Boone. I got back but she had already passed on. So I was just in time for the wake.
Треската денга е исто така присутна во Австралија, иако не се смета за ендемична, а случаите во Квинсленд се во пад. Присуството на вирусот е премногу познато за Тај Батсон, кој се зарази со денга во Кенс во 2007-2008 година.
Quite a bad fever, you know, horrible headache, which just seemed to go on and on and on. I couldn't shake it. And just, you know, a horrible feeling of, you know, really sort of muscle and joint pain that just wouldn't go away for quite a while.
Тој вели, сосема лоша треска, ужасна главоболка, која само се чинеше дека продолжува и натаму, не можев да се ослободам, и ужасно чувство на постојана болка во мускулите и зглобовите што едноставно траеше долго време. Симптомите може да се движат од благи до тешки и може да вклучуваат ненадејен почеток на треска, екстремен умор, интензивна главоболка, болка во мускулите и зглобовите и повраќање и диареја. Господинот Батсон вели дека лежел во кревет со денови.
I've heard of people having 14 days of a week to 14 days of sort of pain and symptoms. There's no real treatment. All you can do is sort of load up on fluids and take some Panadol and basically not work, you know. At least for the first couple of days I was completely knocked out and couldn't do much more than sort of move between bed, the bathroom and the couch. So I was off for nearly a week in the end.
Тој вели нема вистински лек, едноставно треба да се примаат течности и таблети за болка и да не се оди на работа. Тој вели за првите неколку денови бил комплетно нокаутиран и не можел да стори многу повеќе отколку да се преселува од креветот во бањата, од бањата на каучот. Тоа траеше скоро една недела, вели господинот Батсон. Иако не постои специфичен третман на инфекцијата, Светската здравствена организација вели дека раното откривање и пристапот до добра медицинска нега ја намалува стапката на смртност на тешката денга на помалку од 1%. Но професорот Камерон Симмонс, директор на гранката во Океанија на Светската програма за комарци, се надева дека ширењето на треската може да се запре со новата програма што ја создадоа.
What we've done is develop a novel method of stopping mosquitoes from transmitting diseases like dengue, the Zika virus and another virus called chikungunya. We've developed a method that stops mosquitoes transmitting these diseases to humans, and we've successfully delivered our method in North Queensland, in Indonesia, Vietnam, Brazil and Colombia.
Професорот Камерон Симмонс вели она што го направивме е да развиеме нов метод за запирање на комарците од пренесување на болести како денга, вирусот Зика и друг вирус наречен чиканганја. Ние развивме метод што ги спречува комарците да ги пренесат овие болести на луѓето и успешно го доставивме нашиот метод во Северен Квинсленд, Индонезија, Виетнам, Бразил и Колумбија. Професорот Сименс објаснува дека новиот метод вклучува вбрзгување комарци со бактерија наречена Wolbachia.
Wolbachia is a very common insect bacteria. You can find it in approximately 50% of all insect species. It didn't naturally exist in the mosquito that spreads dengue, and that mosquito is called Aedes aegypti. Our program introduced this bacteria into the Aedes aegypti mosquito and discovered that when Wolbachia is present in that mosquito, that these mosquitoes are no longer able to transmit the dengue virus or the Zika virus.
It's been a couple of years in one of the sites since the releases ceased, and the Wolbachia have stayed stable at a high level, and they've been blocking dengue transmission in those areas. So if that pattern is sustained on a larger scale, then it will be very effective.
Wolbachia, вели професорот Сименс, е многу честа бактерија на инсекти. Можете да ја најдете во приближно 50% од сите видови на инсекти. Тоа природно не постоело во комарците што шират денга и тој комарец се нарекува Aedes aegypti. Нашата програма ја воведе оваа бактерија во комарецот Aedes aegypti и открил дека кога бактеријата Wolbachia е присутна во тој комарец, комарецот веќе не може да го пренесува вирусот денга или вирусот Зика. Некои научници го тестираат методот Wolbachia во Малезија, ослободувајќи ги комарците во природата и во контролирани средини. Професорот од Универзитетот во Глазков, Стивен Синкенс, верува дека тоа веќе помогнало во намалувањето на случаите на денга во целните области.
I think there's been, you know, particularly with Australian bushfires, again a reminder that over the next few decades we're going inevitably to see the consequences of climate change. And the forecasts are that the mosquitoes like Aedes aegypti that spread dengue, there's a greater chance of them increasing their global footprint. So in other words, increasing the number of communities and cities where these mosquitoes infest.
Професорот Синкенс вели поминаа неколку години откако престана да се пуштаат во околината и бактеријата Wolbachia останува стабилна на високо ниво и го блокираше преносот на денга во тие области. Значи, ако таа шема е одржлива, во поголем обем, тогаш тоа ќе биде многу ефикасно. Во еден малезиски стамбен комплекс каде беа пуштени комарците, инфекциите на треска од денга паднаа за 70%. Но според Светската здравствена организација, WHO, има околу 390 милиони инфекции на треска со денга годишно, додека половина од светското население е изложено на ризик од инфекција. Но и покрај успехот во методот Wolbachia, професорот Сименс предупредува дека климатските промени ја шират треската денга дополнително.
I think there's been, you know, particularly with Australian bushfires, again a reminder that over the next few decades we're going inevitably to see the consequences of climate change. And the forecasts are that the mosquitoes like Aedes aegypti that spread dengue, there's a greater chance of them increasing their global footprint. So in other words, increasing the number of communities and cities where these mosquitoes infest.
Научниците се надеваат дека со проширување на испитувањата со бактеријата Wolbachia ќе можат да спречат зголемување на бројот на случаи на денга секоја година и со тоа да ја заштитат глобалната заедница. Прилог на Грег Дајет и Бетен Смолењец за SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.